Det er Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Og det er Lars Bråstad som leder møtet.
Ja, takk. Ja, velkommen til kommunestyremøtet i Østre Toten i dag. Og da er det sånn at jeg som varaordfører er ordfører i dag fordi bror Helgestad er syk. Og han valgte selvfølgelig en dag hvor det nesten ikke er noen saker å behandle. Så setter veldig pris på det. Vi skal, før vi begynner med selve kommunestyremøtet, så skal vi ha som vanlig et kulturelt innslag. Og da er det Maja Bråten Østby som vi har vært så heldige å få til å synge for oss. Så da skal vi ønske henne velkommen, og så fortsetter vi etter det. Vær så god, Maja. Vente med litt med å gå ned, Maja. Jeg skal få... Dette var fantastisk flott. Oi. Jeg har denne sangen på spilllista mi, men nå tror jeg at jeg skal tenke på deg hver gang jeg hører den. Her en liten takk for opptreden. Tusen takk. Ja, da det slik at vi kan sette møte. Og da det første vi må gjøre at vi må finne en som kan sitte her. Så vi må velge en settevaraordfører etter at vi har gjennomført oppropet. Så jeg må rope først. Guri Bråten, Arbeiderparti. Nils Brodal, Arbeiderparti. Anne Lundhagebakken, Arbeiderparti. Ikke til stede, hun erstattes av Lars Bjerke. Tom Svelle, Arbeiderparti. Tove Mette Sandvik, Arbeiderparti. Birgit Finstad, ikke til stede, men Venke Fossumstuen møter. Jon Grønvold Skoglund, det også Arbeiderparti. Bjørn Bollum, Arbeiderparti. Ingunn Martinsen, Arbeiderparti. Lise Pedersen, Arbeiderparti. Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Roger Ødegård, Fremskrittspartiet. Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet. Silje Jeanette Furuseth Lien, Fremskrittspartiet. Hans Holte, Høyre. Adelene Bakke Skjoldal ikke kommet, men hun på vei. Så da et spørsmål om det i orden for kommunestyret at hun kommer etter hvert. Ingen innsigelse på det. Tine Kjerne, Høyre. Lars Bråstad her. Per Sigurd Larsen, pensjonistpartiet. Marte Ingeborg Myhre, Rødt, erstattes av Dagfinn Evensen. Venke Rustad Vangen, Senterpartiet. Hans Seierstad, Senterpartiet. Marte Lundgjæringen har frafall, og Lise Røyse møter i stedet. Hans Olav Settene, Senterpartiet. Martin Selmer Paulseth, Senterpartiet. Og så møter ikke Cecilie Aspheim fra SV, men Karin Elisabeth Jansen møter. Ågot Marie Larstuen har forfall og erstattes av Per Christian Andersen. Sigurd Dyste, Venstre. Og Bror Helgestad møter ikke, men Magnus Aas, Senterpartiet, møter i stedet. Da noterer jeg at alle, bortsett fra Skjoldal, til stede, men hun kommer da senere. Det første vi må gjøre da å få valgt en settevaraordfører, og jeg foreslår at Tor Gaute Lien velges til det. Det noen som har noen andre forslag? Det det ikke, og da Tor Gaute valgt med 7. Så det godkjenning av innkallingen. Det noen som har noe å si til innkallingen? Det det ikke, da den godkjent. Når det gjelder sakslista, så det slik at jeg har tenkt at vi må omrokere litt, slik at sak nummer 39 blir behandlet før sak nummer 38, og det rett og slett fordi skolestruktursaken henger sammen. Og også at vi flytter sak 33 helt til slutt etter interpellasjonene. Det noen som har noe å si til godkjenning av sakslisten? Det det ikke. Så det godkjenning av protokoll fra forrige møte. Det noen som har noe de har lyst til å si til det? Det det ikke. Da den godkjent. Da går vi over til sak 30, som referatsaker. Og der det to referatsaker, en møteprotokoll fra kontrollutvalget, og også tallgrunnlag for tariffoppgjøret. Det noen som ønsker ordet i forhold til disse referatsakene? Da det. Da tar vi det til orientering, så det i orden. Og da skal vi begynne med det som kanskje noen har lyst til å mene noe om, nemlig sak 32, som store... Unnskyld, ja, nå hoppet jeg over orienteringssaken. Vi skal til 31 først, og det orienteringssaker. Og der har vi fått besøk av, direktør for Mjøsmuseet, Arne Jultrud Berg, og professor Jørn Vrolsen fra NTNU. Og de skal si litt grann om forskningsprosjektet Oppdrag Mjøsa, som skal være et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskapning, vannkvalitet og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i Mjøsa. Så da sier vi vær så god til Berg og Vrolsen. Vær så god.
Ja, takk for invitasjonen. Vi har sett frem til å komme og prate om Oppdrag Mjøsa. Det så mye og så stort at vi kunne nok ha pratet ganske mye mer enn de 20 minuttene som vi har fått. Det meg som heter Jørn Vrolsen og Arne Jultrud Berg som skal gå igjennom dette her. Jeg skal ta noen ting først, og så kommer Arne mot slutten. Første bilde bare for å vise at NTNU i tre byer. Jeg tror alle vet at NTNU i Trondheim, og jeg tror alle her vet at NTNU på Gjøvik, og så vi i Ålesund. Det ganske mange utenfor regionen her som bare tror at NTNU i Trondheim. Men vi altså 10% av NTNU på Gjøvik, pleier vi å si, 10% av studentene der. Og NTNU Norges største universitet, og når vi ønsker å gjøre noe, så det hele NTNU som stiller seg bak. Så når vi begynner å interessere oss for Mjøsa, så det hele NTNU, ikke bare Gjøvik-delen. Og så det sagt. Hvordan startet dette? Alt har en start. Starten egentlig den personen som står nederst, helt til venstre, i noen sånne gule klær. Asgeir Sørensen, en legendarisk, fullt oppegående og levende i dag, men han altså en legendarisk professor innenfor dette med havteknologi i Norge. Startet x antall selskaper, professor på NTNU, og leder store forskningsprosjekter. Jeg var så heldig å møte han, og sønnen min tok doktorgrad hos han for over 20 år siden. Så jeg liksom knyttet god kontakt med han akkurat da, og han har ledet blant annet det store prosjektet som heter NTNU Amos. Stort, nesten 10-årig forskningsprosjekt med en milliard i omsetning. Da jeg var så heldig å bli viserektor på NTNU på Gjøvik, det var jo 15 år etter at jeg hadde truffet Asgeir første gang, men da møtte jeg Asgeir stadig vekk i Trondheim. For Asgeir ganske sånn kjent og hadde foredrag både her og der. Så da sa jeg til Asgeir, du, det så mye spennende i Mjøsa, at du må komme med all denne fantastiske teknologien din til Mjøsa. Og så sa Asgeir, ja, det skal vi gjøre. Og så skjedde ingenting neste halvåret. Og så møtte jeg Asgeir igjen, og sånn holdt vi på 2-3 år. Og så bilde nummer 2 der. Det altså en skjermdump fra Oppland Arbeiderblad, 29.3.2020. 14 dager etter at pandemien hadde tatt oss, vi satt bare på Teams-møter og kjedde oss, så sendte jeg det bildet til Asgeir, at nå må vi endelig få gjort det vi har pratet om. Og da begynte ballen å rulle, altså etter x antall ganger at jeg hadde mynten på at her var det mye spennende. Og da forberedte vi en del det året i 2020, og endelig på slutten av 2020 så ser du det midterste bildet. Det jo litt små bilder her, men det også et skal vi si, klipp fra forskningsavisa Gemini. I Totenvika, da var vi ute med masse roboter og undervannsfartkoster og professor og høy og Og det vi så ganske fort at det mye, mye mer ammunisjon, dumpe og så videre enn det som var kjent fra før. Og så har vi jo, ja, og så fant vi jo helt øverst til høyre, Arne skal sikkert si litt mer om det. Det jo den eldste båten som funnet i Mjøsa. Den ligger på 420 meters djup på grensa mellom Stange og Østre Toten, rett sør for Helgøya. Men sånn startet det. Altså i 2020, og så lurte vi jo fælt på hva skal vi ta tak i. Okay. Vi tenkte, veldig mange av oss tenkte at jo, vi må bidra til å identifisere og finne ammunisjon, avfall fra industrien. Det var liksom en sånn bankers greie. Men når vi begynte å spørre rundt liksom, i fagmiljøer internt på NTNU, for vi må jo liksom forankre det her ut i ulike fagmiljøer, og også ekstern, så fant vi ut at jo, vi må jo også selvsagt kartlegge og overvåke miljøgifter. Sikre vannkvalitet er liksom noe av det folk tenker på først. Men Mjøsas eldre og nyere historie. Altså det viser seg jo veldig fort at her det veldig stor interesse for historie, undervannsarkeologi og andre ting knyttet til historien. Fisk, økosystemer, klart interessant. Og det som jeg sa først, utnytte den aller nyeste teknologien for å bidra i Mjøsa. Teknologi som primært utvikle for, skal vi si, de store dyp i Nordsjøen og sammen med oljeindustrien og med det militære. Utvikle da en digital tvilling, så alt dette skal liksom ende opp i en slags modell, en digital tvilling av Mjøsa. Og så det også noen, det mange, det veldig interessant å vite av folk, menneskene rundt Mjøsa, tenker om Mjøsa og forholder seg til Mjøsa. Så da fant vi ut at, ok, oppdrag Mjøsa, eller Mjøsa, forskning på Mjøsa, det mye, det fryktelig mye. Og for å få struktur på alt dette her, etter mange møter, sånn, skal vi si, kall det mobiliseringsmøter i både 2021 2022, mobilisering av politikere, vi hadde møte med kommuner, vi sendte søknader til kommuner, fylkeskommuner, vi hadde møter med aktører som Nina, Niva, skal vi si, Miljødirektoratet og mange andre som interessert i Mjøsa, så hadde et stor, bred gruppe med institusjoner, kommuner og så videre som interessert. Da sa vi, og fagmiljøet som interessert, da sa vi, vi må strukturere dette her, og da sa vi at vi strukturerer det gjennom 6 forskningsløp. Som skal da dekke de tingene som jeg var inne på i sted, av temaer. Vannet, menneskene, teknologi, historie, oppgivelsene og digital tvilling. Hvert forskningsløp har en ansatt på NTNU som leder, da, ikke 100% stilling på dette, men altså bruker en god del tid på dette. Vi har 10 doktorstipendiater på disse her, og flere vil komme etter hvert som vi søker forskningsrådet. Ja, og resultater er det vi skal holde på med, jeg står jo ute på høyre siden, jeg skal ikke lese gjennom alt det, det selvsagt utdanning, forskning og en god del andre ting, vi skal bidra til god forvaltning gjennom at vi skal forny kunnskap. Men så da, 2020, 2021, 2022, mobilisering, etablere aktører og så videre og så videre, så i 2023 så synes vi var kommet langt nok, hadde strukturert oss, at vi sa nå vi klare til å lansere oppdrag Mjøsa som en greie Arendal. Arendalsuka, det der alle store ting skal lanseres. Jeg har en brosjyre bakers som det lanseringsdokumentet, og der, noe av det mest morsomme med bildet her jo at vi har Busterud og Torvild Sveen på samme foil, prate varmt for de samme tingene. Og det jo noe av det som veldig moro med oss å drive et sånt prosjekt som oppdrag Mjøsa, for at alle sier av Mjøsa, sør, nord, vest, øst, jo for, veldig med oss, og veldig liksom sånn, dette gjør vi sammen. Så det ingen krangling, det bare positivt at dette må vi få til sammen. Og det midterste bildet nederst der, der har vi jo 3 politikere som da vi utfordrer med at nå regionen stilt opp med ganske mye penger, både kommuner, fylkeskommune og NTNU selv. Nå må staten komme med tilsvarende. Vi kan si at den bolden har vi enda ikke slått høl på. Så politikere som engasjert her, sørg for at stortingspolitikere nå kommer med sin del. Altså region her har gått inn med, region, kommune, fylke og NTNU har gått inn med nesten 100 millioner, 78 millioner. Vi synes at staten bør komme med like mye. Ok, men da var vi liksom der at vi sa oppdrag Mjøsa. Det et stort forskningsprogram, ikke et forskningsprosjekt. Det mange prosjekter inn i et stort forskningsprogram, og alle store ting som skal løse tverrfaglige ting, det heter ikke... Ja, det heter ofte nå på internasjonalt en mission, og mission på norsk, det oppdrag. Så vi begynte å kalle det oppdrag Mjøsa, og det liksom etter modell, sånn som jeg sier, fra EU, FN og andre, som sier at det mission et eller annet, det skal løse store tverrfaglige utfordringer. Her har vi en mission Mjøsa, en oppdrag Mjøsa. Og grunnideen, oppsummert, alt jeg har sagt nå, det egentlig det som står på den foilen her. Vi skal ta i bruk den mest moderne teknologien, som finns for å bidra til å løse de store utfordringene som vi har i Mjøsa. Og det mange, og jeg skal ikke lese. Men på høyre siden, der ser vi all den teknologien vist. Da. Vi har satellitter, vi har faktisk 2 satellitter som vi eier selv, Hypso 1 og Hypso 2, som NTNU sin satellitt, som vi kan styre og se på Mjøsa. Den går fra Nordpolen til Sørpolen og Sopat på 1,5 time. Sånn svisjer over, så vi kan se på Mjøsa. Vi har ubemannede droner, altså luftfartøy, vi har autonome overflatefartøy, og vi har undervannsbåter av ulike slag. Det kan jeg også si mye mer om hvis vi har tid. Men liksom, undervannsfarkoster som vi kan sette ut i Totenvika, som blir borte i 10 timer, og så kommer de at for å få lading og tømme data, altså sånn kan du holde på. Sånn har vi holdt, og sånn har vi holdt på. Og vi har gjort mange tokt, jeg har ikke tid til å gå inn på det. Det siste, jeg skal si litt om det aller siste vi har gjort, nå rett før jul I 2024 så hadde vi ja, vi hadde noe tokt I mellom Gjøvik og Mengsol. Og det egentlig grunnen for det vi har lyst til å gjøre mer av nå I 2025, altså presisjonsprøvetaking av sedimenter mellom Gjøvik og Mengsol. Det vi gjorde I fjor, det var altså et slags pilottokt. Vi mener at vi har noen nye metoder for å avdekke ammunisjonslekkasjer, som da kan utvides til nye områder. Jeg skal si litt mer om det. Der skal vi lage en ny overvåkingsmetode. Vi skal ned og datere Storfjordvraket. Det kan Arne si litt mer om. Vi skal fortsette å gjøre en full tredimensional kartlegging av Mjøsa, altså høyde I Mjøsa. Det jo ingen som egentlig vet hvor djup Mjøsa eller at det jo veldig dårlig kart. Jeg tror Arne skal få si mer om det også, ja. Det blir mye på deg, husker du alt? Jeg kan si akkurat dette med 3D-kartning. Arne har fortalt meg at det som av eksisterende kartlegging, det altså med pianotråd og lodd. Over 100 år gammelt. Det ikke moderne teknologi, så der må det gjøres noe. Og så har vi ganske mye på fisk. Vi overvåker hvordan fisken I Mjøsa går. Litt mer om det første. Veldig spennende ting vi gjorde nå I oktober I fjor mellom Gjøvik og Mengsol. Vi kjørte ut med en sånn slangerobot som ser sånn ut. Det var altså, den her roboten her helt unik. Første gang den har vært i Mjøsa. Den var jo helt den der Nordsjøfilmen, katastrofefilm, som var for 2-3 år siden. Så hvis jeg ikke har sett den katastrofefilmen som heter Nordsjøen, som på linje med skjelvet og det stjære, så ta en titt. Der var den roboten helten. Veldig spennende å ha den I Mjøsa. Den har altså, den litt vanskelig å se kanskje, men øverst der så ser dere den ut, ja, liksom illustrert. Og så det vanlige kameraer. Den har helt vanlige kameraer som tar vanlige bilder, men den har også noe som heter hyperspektrale kameraer. Og hyperspektrale kameraer ser ting som ikke øye kan se. Altså hyperspektrale kameraer ser mye, mye bedre enn vanlige kameraer. Kan se forurensing. Så du kan si at mjøsbunnen på et vanlig bilde så ser den bare grå ut. Men et hyperspektralt bilde kan se noen ulike flekker, sånn som på det midterste bildet der. Misfarget sediment står det. Men det, så hver sånn liksom avvik av det grå, kan det hyperspektrale kamera se på forskjellige måter. Så det kan se helt likt ut for oss, men det kamera der kan se om det kvikksøl eller om det andre typer giftige ting som kommer ifra bomber og granater. Så når du ser en sånn ring, du ser ingenting på overflata, men under der det da høyst sannsynlig en eller annen bombe eller noe som har begynt å lekke. Og det som vi må gjøre da, det at vi må gå ut med veldig presise, altså vi må gå ut med undervannsfarkost, så må vi ta bunnprøver av det sedimentet som det heter, både på overflata og litt nedover, og så analyserer kjemikerne det, og så kan du få, ok, der det akkurat det og det, og så kan du lage en mapping eller relasjon mellom det kjemikeren sier og det bildet sier, og så kan vi etterpå kjøre bare kamera, og så kan vi avdekke at det sånne ting uten at vi behøver å gå ut med kjemiske analyser. Det gjør at vi kan bruke den der slangeroboten og hyperspektrale kameraer på en helt annen måte til å avdekke store områder med forurensning. Litt om ørret. Vi har merket nå ganske mange ørretter I Mjøsa. Sånn lokalt, Lena Elva, 25 ørretter. Jeg var med der når de fanget en del av de. Og det skjer sånn, altså, på skreiet har du den fisketrappa. Og der fikk vi veldig god hjelp på fiskeforeningen. Vi kunne ta ørretten rett ifra den fisketrappa, legge den I et bedøvelseskar først. Det lå liksom I en bedøvelseskar I noen minutter, så ble det en helt sånn anestesiavdelingen. Opp I operasjonssalen, der operasjonssalen. Ligger på ryggen, snitter et høl, opererer inn en liten sensor, syr igjen I skal vi si, oppvåkningsavdelingen. Og etter noen minutter I oppvåkningsavdelingen, så bare sett den ut I Lena Elva, og så pilterne går. Men dette har vi gjort med veldig mange ørretter, og vi har så mange lyttestasjoner nå rundt I Mjøsa. Du ser her ulike lyttestasjoner, merke fisk fra de fleste store elvene. Og nå kan vi sitte og følge ja, over 100 fisker, og de går igjen. Altså du kan se, det sånn at Lena-fisken driver på friføtter til Brumunddal, eller holder Lena-fisken sitt tro her? Det sånn at 100-ørretten driver overalt? Og det gjør den faktisk, at vi har sett stor hundrerev som har gått helt overvantet så langt den kan komme opp I Gudbrandsdalen, helt ned til Glomma. At og fram, og nå snart I år så skal vi ned I Vorma og sette ut en del fisk for å få mer oversikt over det. Utrolig spennende. Vi har kjørt noe som heter Mjøsundersøkelsen, en stor undersøkelse som gikk ut I fjor og som vi fikk nesten 3000 svar på. Så vi har ganske mye data, hvordan folk I hele området her forholder seg til Mjøsa. Og dette ferdig analysert, men vi ser jo at Mjøsa betyr veldig mye for folk rundt Mjøsa. Og samtidig så det sånn at folk rundt Mjøsa sier at de ganske bekymret, eller ganske bekymret, nesten halvparten, for tilstanden til Mjøsa, for rensing og det som der. Så det spennende, og da tror jeg du skal få lov til å slippe det her ned.
Takk for det. Vareordfører og kommunestyret, det en veldig stor ære for Mjøsmuseet å få vare med på oppdrag Mjøsa, vitensenter I innlandet på Gjøvik og Mjøsmuseet. Vi har fått ansvaret for formidlingen til de forskningsresultater som kommer. Disse bildene her, de viser Mjøsfergen 1, som 100 år gammel, som vi nå har fått restaurert med frivillige på Mjøssamlingene på Minnesøen. Og vi skal nå seile med 3500 9.-klasseelever. Vi begynte fra Stange I fjor høst, og nå I vår så det 9.-klassinger på, her på Toten som skal få vare på seiltur fra Kapp Mjølkfabrikk. Være forskere, bruke svært avansert utstyr, høre om lokal historie, se på gamle vrak. For dette en veldig viktig historie for alle som bor rundt Mjøsa, og Østre Toten faktisk en av de kommuner som har størst andel I Mjøsa. Det en veldig stor strandlinje her. Drikkevannsprosenten fra Mjøsa I Østre Toten absolutt av de største rundt Mjøsa, og det en sterk historie her knyttet opp til båttrafikken I Totenvika og rundt Kapp Mjølkfabrikk. Og så det en litt vanskelig historie med skytefeltet som var på Fjellhøv, med standplassen som var litt lenger sør I Berga, som akkurat innenfor Eidsvoll kommune. Det var skytebane på Austa I Østlia fra 1896 til 1984. Det foreløpig gått ganske under radaren. Det 2 kilometer fra drekkevannsinntaket til Østre Toten. Og det mange viktige spørsmål som viktig å få avklart her. Og også på den marinarkeologiske siden så dere Østre Toten et av de kommunene som funnet flest vrak. Og et spesielt interessant vrak, som Jørn sier, ligger akkurat på grensa mellom Stange og Østre Toten, som vi skal ut og undersøke nå. Så for oss på museet så dette et stort og viktig prosjekt. Henne jeg holder noen foredrag på Hamar, og da sier jeg at vi har universitet på Gjøvik, kan man si. Det veldig populært. Nå har det vært innlandet fått universitet, men NTNU Norges største universitet. Det ressurser og fagfolk som andre museer ikke I nærheten til, og de teknologiske utstyret som vi har brukt helt fantastisk. Å kunne bruke Hugin, en undervannsubåten som Forsvarets forskningsinstitutt har. Det en utstyr for å virkelig kunne kartlegge alt som finnes I Mjøsa, både ta dumping og ta spennende arkeologi. Og på Østre Toten så har vi Kapp Mjølkfabrikk, der Mjøsmuseet har utstillingen Mjøsas ark, der vi har en åpent for publikum om sommeren, og der vi har et stort skolebesøk og arrangementer, og der vi forteller den viktige historien om bruken av Mjøsa, men også historien om hvordan vi forholder oss til Mjøsa I dag, som vekker et engasjement, som de sier her, det forteller historien om Mjøsaksjonen, som var en veldig vellykket aksjon. Det veldig viktig at folk får greie på den. Og vi som bor på Østre Toten bør betale våre kommunale avgifter med glede, for de går først og fremst til å ta vare på det rene drikkevannet våre, som vi helt avhengig av, og ta vare på Mjøsa, både for fisk og for bading og andre ting. Og det skal vi gjøre nå gjennom flere år, ihopes med vitensenteret.
Tusen takk. Da har Adelene Bakker-Skjoldal kommet, og kommunestyret fulltallig. Og tusen takk til Jørn Rolsen og Arne Julsrudberg for presentasjonen. Det alltid moro å høre på dere. Det alltid gøy å høre på engasjerte folk. Har du lyst til å sagt noe mer, Jørn?
Nei, det var bare for å vise som en måte, hvem som nå partner her. Sånn at det er sagt, og så det akkurat den jeg har her. Altså, vi har en webadresse, alle kan gå inn og se mer der. Og så har jeg tatt bilder av et par foldere, kall det årsrapporten, og noe vi kaller masterplan 2025-2027, som jeg har lagt ut noen eksemplarer på bordet. Jeg har ikke nok til alle, men det det.
Tusen takk. Takk for at dere står på for et viktig prosjekt. Det blir spennende å følge det videre. Ja. Da skal vi gå til sakslista igjen og se på sak 32, som Store Nøkleberg solkraftverk, høringsuttalelse til konsesjonssøknaden. Da det slik at Norges vassdrag- og energidirektorat, NV, har sendt søknad om konsesjon til et agrivoltaisk solkraftverk på eiendommen Store Nøkleberg på høring. Og vi har fått utsatt frist til høringsuttalelse til 24. mars. Et agrivoltaisk solkraftverk innebærer at det skal være jordbruksproduksjon og produksjon av elektrisitet på det samme arealet. Kraftverket vil produsere 37 gigawattimer elektrisitet årlig. Dette tilsvarer strømforbruket til omlag 400 eneboliger. Tiltaket vil innebære at 420 dekar skog blir erstattet av nydyrket mark, og søknaden om nydyrking skal behandles senere. Og da ordet fritt hvis det noen som ønsker å ta det. Da det Wenche Rustadvangen. Så Hans holdt dette på skolen. Wenche Rustadvangen, Senterpartiet.
Ja, i dag så skal vi jo behandle denne saken om å gi konsesjon til et solkraftverk på Store Nøkleberg. Det foreligger store mengder dokumentasjon fra mange parter, og det krever ganske mye å sette seg inn i alt som du kan sette deg inn i rundt dette. Så vil det alltid være fordeler og ulemper, og de må vi vege opp mot hverandre, og så kommer en frem til hva en ønsker å stemme for. Og det ikke med lett hjerte at en velger å gå for en løsning som en vet at kan ha en potensielt opplevd negativ påvirkning på de nærmeste naboene. Det lagt ned en solid innsats fra mange til noen som blir berørt i saken, og de må bidra til å belyse det fra mange vinkler. Vi gir, og vi tar. Det vil alltid være interessekonflikter. Ting som ikke 100% avklart, og ting kan endres undervegs. Nå jeg dessverre ikke klarsynt, så jeg må stole på egen dømmekraft og hvilken retning jeg mener den beste for fremtiden, kombinert med den faktainformasjon jeg har tilgjengelig per i dag. I denne saken så har det kommet en innsigelse fra statsforvalteren, begrunnet i blant annet jordvern. Som senterpartist så jeg opptatt av jordvern og våre muligheter for å produsere mat til egen befolkning både nå og i fremtiden. Derfor så vil jeg legge frem mitt syn på saken, da relativt enkle fremstillinger i media vil få det til å se ut som at vi ønsker solcellepark på dyrkemark varmt velkommen. Det en sannhet med store modifikasjoner. Jeg klarer ikke helt å henge med på resonemanget overfor statsforvalteren fremmer innsigelse begrunnet i jordvernhensyn. På et areal som i dag produktiv skau, kan bånd i beste fall omtales som dyrkbar mark. Den altså ikke dyrket per i dag, og dersom det ikke gis konsesjon til solkraftverk, vil det nok heller aldri bli dyrkemark på dette arealet. Da vil det fortsette å være produktiv skau i uoverskuelig fremtid. Hva sier ja til konsesjon? Så får vi en mulighet for at arealet vil bli dyrket opp. Da kan jeg være enig i at det den beste utnyttelsen å sette opp en solcellepark som dekker store deler av arealet, og avlinga på det arealet vil med stor sannsynlighet bli langt lågere enn det som presentert i saken. Men det fortsatt et bidrag i positiv retning. Jeg anser det ikke som sannsynlig at solceller vil opp dette arealet i overskuelig fremtid, og når vi forhåpentligvis har kommet lenger innenfor kjernekraft om 30 år, så er solcellen sin levetid brukt opp og blitt plukket ned. Da har vi 400 mål med dyrke mark rett i fanget. Og så prates det om karbonbinding, og at utslappet vil øke når skauen ikke skal være der lenger. Skau binder opp mye karbon, men beiting på arealet vil være et avbøtende tiltak. I Norge har forskere fra blant annet NIBIO og NMBU undersøkt effekten på fjellbeite, og funnet ut at det var dobbelt så mye karbon knyttet til gressmark som det ble beita på, sammenlignet med krattområder uten beite. Når vi da kan gi et bidrag til energiproduksjon I mellomstunder, samtidig som vi øker arealet med dyrka mark for fremtiden, og gir et bidrag til økt selvforsyning, så mener jeg at dette en vinn-vinn-situasjon for Østre Toten kommune. Derfor så kommer jeg til å stemme for å innvilke konsesjon til solkraftverk I dag.
Ja, takk skal du ha. Da det Hans Holte, Høyre.
Ordfører, kommunestyret. Dette her synes jeg en veldig interessant sak. Jeg har ingen negative syn på noe som helst rundt det. Jeg ganske liberal sånn. I tid hvor vi trenger mer energi, helt klart, og vi har skøv all mass I Norge. Cirka 40% av Norges areal dekket av skøv. Vi har skøv I innlandet som tilsvarer Nå må jeg se litt I notata mine. Jeg tror det var 72 dekar per innbygger. Så om vi tar ned 400 dekar her på Nøkkelberg, har det til min mening ingen betydning på naturen og miljø og de tingene. Jeg synes det veldig godt initiativ til grunneier å stille området til disposisjon. Det et område som ligger veldig både sentralt til og forholdsvis ubeskyttet I forhold til omgivelser av skjønner og vet det noen sjøsagt brukere I et område som blir berørt av det. Men da kan en snu på flis og si at grunneier I skøven en kunne under forutsetning at det høgbar skøv, altså høgstplasse 4 eller 5, høgge snøbøg alt sammen I løpet av en par måneder. Så det ikke noe. Det finnes en allemannsrett I Norge, og det betyr at den har rett av ferdes ganske fritt I utmarka. Men det ikke dermed sagt at det noe medbestemmelsesrett. Så vi fra Høyre, vi støtter formannskapets innstilling av saken der. Takk.
Takk skal du ha. Og da det Lars Bjerke, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører kommunestyre. Vi prater om fornybar energi som en viktig del av samfunnets infrastruktur, og I et beredskapshensyn det viktig at utbygging av nye strømforsyninger intensiviseres. Det var vanskelig. Bygd på ulike og bærekraftige kilder. Vi må sikre fremtidens strøm til våres næringsliv og husholdninger. En utbygging av kraftnettet I innlandet vil kanskje hjelpe oss med fordelingen av dagens energi. Dette alene kan ikke løse fremtidens energibehov, så det en stor forståelse også for at det en del inngrep I naturen. Men tiden nå inne for å mene noe om hvilken fornybar energi vi trenger I fremtiden. Arbeiderpartiet går nå inn for at NVE skal gå videre til konsesjon. Takk.
Takk skal du ha. Da det Sigurd Lyste, Venstre.
Ja, ordfører kommunestyret. Venstre jo tilhengere av det grønne skiftet. Vi tilhengere av mer fornybar energi, og vi ikke avvisende til noen typer fornybar energi. Enten sol, vind eller andre løsninger. På landsmøtet nå så vedtok vi til og med at kjernekraft bør være en del av fremtidens energiløsning, selv om det litt lengre frem I tid. Men uansett hva vi gjør, så jo poenget med å satse fornybart, at totalt sett så skal vi ende opp med å slippe ut mindre CO2. Det er også slik at samfunnet og verden vi lever i må prioritere energiproduksjon og utslipp mot behovet for mat, eller matjord da. Og en, ja, for å si det, samle det litt, en klode som er levelig, da, med et visst biomangfold, som vi også for så vidt avhengig av for å produsere mat. Alt dette henger jo sammen. I denne saken, og i mange saker som vi behandler, vil det si at vi må vurdere behovet for energi, behov for utnyttelse av matjord og behovet for å bevare natur opp mot den, som for så vidt noen av de foregående talere har vært innom. Og selv om vi har ulik tallnærming og ulike syn i kommunestyret, så tror jeg i hvert fall, så tror jeg faktisk at alle her vil si at på disse områdene så finnes det jo en grense. Eksempelvis så håper jeg ikke at noen her villig til å ta absolutt all skog for å nydyrke, eller alle jorder for å produsere energi, bare for å eksemplifisere litt. Det må på en måte prioriteres på et eller annet tidspunkt. Men selv om vi enige, tror jeg da, om at en viss mengde natur må vi i alle fall ta vare på, så det ikke det som skjer i praksis. Og vi har jo sett det litt sånn tabloid fremstilt med oppsynsmannen på TV, men dette jo noe som går at hvis du leser om temaet, naturtapet jevnt over. Samme om vi vedtar at vi skal beskytte natur, så bruker vi mye mer natur enn det vi sier at vi skal gjøre. Dette blir jo påpekt av blant annet Naturvernforbundet her også, og som også sier at dette handler jo blant annet om at konsesjoner tildeles mer eller mindre tilfeldig, uten egentlig en overordnet strategi. Det betyr ikke at kommunene ikke sitter og gjør gode vurderinger isolert sett på hvert prosjekt, men det er jo ikke en overordnet strategi regionalt eller nasjonalt som ligger til grunn for det. Og i Norge så kommunene tillagt ganske mye makt i sånne saker, det vil si at NVE hører mye på oss når vi, på det vi sier i denne saken i dag, om vi positive eller negative. Og resultatet at, av at kommunene avgjør dette hver for seg, at man ikke ser samlet sett på de arealer som man tar av i Norge. Da. Og det jo mange tusen mål i Norge som nå potensielt kan bygges ut med solkraft. Og den burde kanskje gjøre, dersom man ønsket en forsvarlig prioritering her, var jo en mer samlet prioritering som ivaretar både samfunnets interesser, klima og det biologiske mangfoldet. I utgangspunktet så ville det beste vi kunne gjøre var for det første, der gjør vi jo for så vidt, prøver å redusere energiforbruket vårt så mye som mulig. Vi bør effektivisere den kraften vi har. Og den kraften vi bygger ut, den bør i størst mulig grad bygges på allerede nedbygde eller grå arealer, som for eksempel industriområder, grustak, tak i bebygde områder, og der vi allerede har tatt av natur. Dette jo Venstres primære standpunkt. Og så jo jeg også realitetsorientert. Jeg skjønner at av og til må man antageligvis ta noe av natur også. Men da bør det være en del av en større prioritering. Og det bør være det siste en gjør. Så når vi skal ta en sånn avgjørelse som kommune, så mener jeg at vi mangler det perspektivet. Vi skal forhåpentligvis få en sånn strategi for kommunen vår, i hvert fall jo noe av hensikten med den planen vi vet, eller revisjonen som vi skal behandle, mulig revisjon som vi skal behandle senere i dag, at man skal se på energiutbygging. Og så det sånn at fylkeskommunen har satt i gang et arbeid. I fjor så vedtok de at de vil ha regionale føringer for vind- og solkraft, nettopp som et verktøy for å hjelpe kommunene i vår region. Så jeg vil ikke avvise den i saken om bilbart, så jeg har lagt inn heller et forslag i bobla, der jeg skriver at Østre Toten kommune anbefaler at NVE avventer endelig behandling om anleggskonsesjon til Store Nøkkelberg solkraftverk til sak om regionale føringer for vind- og solkraftverk i innlandet foreligger. Så kan vi bruke det som et verktøy. Takk.
Takk skal du ha. Og da det Karin Jansen fra SV som har tegnet seg. Det sunt å gå litt, vet du.
Ordfører og kommunestyre. Dette en veldig spennende sak egentlig. Vi har diskutert i vårt parti opp og ned. Og nå møter vi virkelig at klimakrisa og naturkrisa går mot hverandre. Det som vi egentlig trodde hørte sammen. Men her går det mot hverandre. For vi ønsker jo mer kraft. Samtidig som vi vil slippe å plages med for mye CO2. Og så har vi alltid et varmt hjerte for naturen, mangfoldet, dyr, planter, hele greia. Vi var til stede på folkemøtet her med Energia, og det var masse å ta inn, veldig spennende. Og SV jo veldig positive til solceller, og solcellepark har vi ikke noe prinsipielt imot heller. Men når vi har lest høringsuttalelser, så har vi stor sympati for Naturvernforbundets innsigelser. Og det naturkrisa de vil unngå. Statsforvalteren vil legge regionale føringer av hensyn til jordloven. Og det synes jeg meget... Det maktpåliggende for oss å ikke bryte jordloven, da. Vi kan ikke gjøre det med å åpne øynene. Nå her... Som jeg ser det, så står jordvernet mot kommersielle krefter, og de antagelig disse kommersielle kreftene sterkere enn det meste andre for tida. Vi velger å gå imot det. Vi vil heller vente på at statsforvalteren kommer med sine regionale føringer, og de skulle allvis nok, hvis jeg leste riktig, komme i løpet av 2025. Men hva gjør vi i mellomtida? Vi må oppmuntre folk som kan, og vi må selv som kommune bruke de flater vi har til å kle med solceller. Det mye å hente der. Og så det en energikilde til som vi aldri hører noe om, i hvert fall ikke denne kommunen, og det geotermisk energi. Varaordføreren har hørt dette fra meg før. Det går an å google, se på det. Du får 70% mer ut av det du legger inn av strøm for å drifte. Hele Smørvika, etter det jeg skjønner, kunne vært oppvarmet med vannbåren varme, og da med varmeveksler tatt varme fra Mjøsa. Sånt nå skjer ikke. Det finnes mange eksempler. Bygger du nytt i dag, så vil du ha vannbåren varme med brønn i hagen. Konklusjonen er at jeg på parti med Venstre her, påvente av statsforvalterens regionale føringer. Takk.
Takk skal du ha. Da lurer jeg på representant Jansen før du går ned. Det lagt inn et forslag i bobla. Det et forslag som du ønsker skal fremmes? For det noe annet enn det du har sagt nå.
Ja, jeg burde ha husket det. Vi kommer til å stemme mot kommunedirektørens forslag. Det vel det som står i det.
I forslaget som lagt inn i bobla, så står det at Østre Toten kommune anbefaler ikke Det anbefales at NVE ikke gir anleggskonsesjon ja. Til Store Nøkleberg solkraftverk.
Ja, det var det
vi egentlig mente. Er det et forslag som du ja. Fremmer?
Det ikke jeg som har skrevet det.
Nei, men det du som fremmer det nå.
Jeg fremmer det nå. Ja. Takk for hjelpen.
Ja, da det Hans Olav Settene som har bedt om ordet.
Ordfører I kommunestyret. Privat initiativ som vi har jo hatt den dagen rundt energidag her nå I januar, der vi bidrar lite inn. Jeg tenker at det er noen betenkeligheter rundt naboer som jeg ser. Det noen ulemper, samtidig så ser jeg på dette som et så... Det et lite negativt, da. Det ligger mye til rette for bidrag inn I våres tilskudd til energidebatten. Og så lufter jeg nå her at det vil gå igjennom etter det innlegget, men jeg synes det synd da med Miljøpartiet Venstre og Miljøpartiet SV, at de skal være de som går imot et forslag. Det synes jeg veldig synd. Jeg stiller meg bak det som sagt rundt å gå for det her. Det er vi trenger mer kraft, og da dette et bidrag inn. Så jeg stemmer for.
Takk skal du ha. Det Nils Brodal, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, kommunestyre. I denne saken så Arbeiderpartiet enig med Senterpartiet. Og... Veldig gode argumenter fra representanten Rustav Vangen her. Og for så vidt fra kommunedirektørens innstilling. I tillegg vil vi si det at strømforbruket øker. Og det den generelle samfunnsutviklingen vi ser de nærmeste 5 årene. Så vil taket være der. Men det allerede nådd I den regionen vi bor og jobber. I Gjøvik-regionen vi på minussida. Og det dramatisk, og det trenger vi, og vi forpliktet som kommune til å ha noen tanker og gjøre noe med. Og dette et slik et tiltak som vi må prøve. Så det reversibelt, slik jeg har forstått. Totalt reversibelt hvis dette mislykket. Så vi går for konsesjonssøknaden. Takk.
Takk skal du ha, og det Martin Selmer Pauset som med.
Takk for det, ordfører, kommunestyret. I Norge så det slik at vi har 3% av alt landarealet til dyrkbar mark som brukes til landbruksproduksjon. Og det kun 1/3 av det som vi får utnyttet selv I form av kønn og grønnsaker. Og resterende de 2% går til beitedyr for å gjøre om energien fra gras til kjøtt. Det to ting vi mangler. Det energi. Og det mer norsk mat. Men dette her vil vi få både energi og arealer til norsk mat. Og når vi ferdig med dette anlegget, da har vi 400 mål med jord til norsk mat. Dette må jo være en kjempe-vinn-vinn-situasjon. Det sto et eller annet skrive I en eller annen stand at det var måtte til byggende 400 mål med dyrka mark. Men den jorda kommer ut til å bli dyrke, hvis det ikke blir solcellanlegg. Så her må vi gå all in og levere et positivt høringsinnspill. Takk.
Ja, tusen takk. Da det ikke flere som har tegnet seg på lista, så da står vi I en situasjon hvor det tre forslag som vi må ta stilling til. Og da foreslår jeg at vi først tar opp SVs forslag til vedtak, til avstemning, og det lyder altså da Østre Toten kommune anbefaler at NVE ikke gir anleggskonsesjon til Store Nøkleberg solkraftverk. Og de som stemmer for det vedtaket kan avgi stemmetegn, og de som stemmer mot kan forholde seg rolig. Da har det forslaget fått to stemmer og falt. Så er det de to andre forslagene, tenker jeg, vi kan sette opp mot hverandre. Altså innstillingen fra formannskapet. Østre Toten kommune anbefaler at NVE gir anleggskonsesjon til Store Nøkleberg solkraftverk. Opp mot forslaget fra Venstre. Østre Toten kommune anbefaler at NVE avventer endelig behandling om anleggskonsesjon til Store Nøkleberg solkraftverk til sak om regionale føringer for vind og solkraft i innlandet foreligger. Og da gjør vi det slik at de som stemmer for innstillingen fra formannskapet avgir stemmetegn, og de som støtter Venstres forslag forholder seg rolig. Og da er det, så vidt jeg kan se, tre som stemmer for Venstres forslag. Er det notert? Og forslaget fra formannskapets innstilling er vedtatt. Ja, da kan vi gå videre til neste punkt, som skulle vært punkt 30, eller sak 33, som vi da har sagt vi skal flytte. Så da er vi på sak 34, som er sak boligutvikling, statusoversikt, ulike boligprosjekter, hvor kommunen er direkte eller indirekte involvert. Og da har vi fått Kjartan Tosterud til å komme og holde en innledning for oss. Vær så god, Kjartan.
Ordfører, kommunestyret. Jeg har fått i oppdrag å innlede litt rundt denne saken. Og som dere ser, så er dette en oversiktssak over ulike boligprosjekter hvor kommunen er direkte eller indirekte involvert. Jeg vil bare så vidt knytte tilbake til kommuneplanen samfunnsdel, som dere vedtok for 1,5 år siden. Og der husker dere sikkert at bolig og boligutvikling var en rød tråd, egentlig gjennom alle områdene for kommuneplanen. Boliger har stor betydning for innbyggernes liv og helse, og for mestring og muligheter for deltakelse og tilhørighet. Og det er sikkert derfor det er en viss utålmodighet rundt dette temaet. Det jobbes jo med flere prosjekter i ulike deler av kommunen. Noen av disse prosjektene så er kommunen veldig direkte involvert, og andre så er vi diskusjonspartnere, prøver å påvirke, prøver å spre kunnskap, så det er litt ulike arbeidsformer. I arbeidet med styringsdokumentet for 2025 så ble det bedt om en oversikt over de boligprosjekter som kommunen arbeider med. Og dette her er da et forsøk på å gi en veldig enkel framstilling av dette. Det kunne vært sagt fryktelig mye mer om de ulike prosjektene. I oversikten så har vi prøvd å lage en sånn kortfattet oversikt over hva slags boliger jeg snakker om, antallet boenheter, hvor er det de planlegger å bygge disse boenheter, og hvor i planleggingsarbeidet er vi. Hva er den planlagte framdriften, hvis vi kan si noe om det. Der vi vet noen kostnader, kostnadsestimater, så har vi prøvd å si litt om det. Og vi har også tatt med litt om, er dette noe som ligger inne i kommunens vedtatte investeringsplan eller i handlingsprogrammet. Jeg var så vidt innom at det er nok, det er jo, jeg er kjent med at det er en viss utålmodighet, og jeg har i hvert fall lyst til å si at vi prøver å jobbe så godt vi kan, og så kan det hende vi ikke er gode nok bestandig. Men jeg vil også si at mange av disse prosjektet er ganske kompliserte, og i saksframstillingen så er det punktet opp en del av de faktorer som gjør at det er komplisert. Jeg har laget en liten powerpoint her for å dra litt igjennom noen av prosjektene. Vi ser nå. Vi får opp den her. Dette første bildet jo grunn et bilde for å illustrere at det ganske mange ting som skjer samtidig. Dette veldig vanskelig å få noe oversikt over, så jeg prøvde å dele det opp litt I ulike regioner I kommunen vår. Jeg prøvde å ikke bruke begrepet fjæringer, for det skal vi kanskje ikke bruke. I Kapp nordlige region så har det foregått, eller foregår det et boligutviklingsprosjekt I det som vi på folkemunne kaller Bosnia. Jeg vet ikke om dere kjent med hvor det Det sør for gamle Kapp Bo- og Servicesenter. Der eier jo boligstiftelsen en del boliger. Og der har det vært et initiativ for å fortette det området og bygge 10 nye boenheter, pluss å rehabilitere noe av det gamle. Der har det blitt startet opp et reguleringsarbeid. Det arbeidet blitt stoppet opp, og grunnen til at det stoppet opp det som kjennetegner byggebransjen for tiden. Det alt for høye kostnader. Det veldig synd, for det var et godt prosjekt. Men I hvert fall har Boligstiftelsen bestemt at de stopper før reguleringsarbeidet ferdig. Oi, hvorfor skjer dette? Det noe sånn der... Jeg står på en automatisk visningsinnstilling, kanskje? Nei. Det noen som kan god på sånn? Noen av dere? Det sikkert noen innstillinger her som gjør at du kan stoppe den der kanskje oppå. Vi var på kapp. Skal jeg bare prøve å passe på at denne nå driver den og går sitt eget, din egen vei her, hva skal vi se. Kapp Bo- og Servicesenter, det har jo kommunen solgt. Og det Sulland Eiendom som eier det og som jobber med å utvikle det. Der det startet opp regulering, og noen av dere som var her var på en presentasjon som Sulland Eiendom hadde på Skrivegården her for et par måneder siden, og hvor Sulland Eiendom la fram noen skisser og noen tanker og ideer for hvordan de ønsker å utvikle Kapp Bo- og Servicesenter. Det et spennende prosjekt som vi virkelig ønsker velkommen. Hvis det blir sånn som Sulland Eiendom beskriver. Så har vi jo... Dette her bare rusler og går. Dette her helt... helt håpløst. Nå da.
Det
politisk
ledelse.
Ja.
At det skal gå fortere I administrasjonen.
Så I Nordliafeltet. Nordliafeltet jo der vi nå holder på å bygge en ny barnehage. Der ikke kommunen vært så veldig involvert, men vi har jo vært involvert I forbindelse med at vi har planmyndighet. Og der planlegges det jo ca. 33 nye boenheter, og de boenhetene jo under salg nå. Så da kan vi se om vi kan komme oss videre her. Skal vi gå dit da? Vi ser om den står stille der. Ja, det ser sånn ut. Som du ser, så skjer det veldig mye på Lena. Hvis vi starter oppe I det venstre hjørnet, så har jo kommunen solgt noe mer, og det jo det gamle sykehjemmet. Det det Hagen Eiendom som har kjøpt, og der det startet opp et reguleringsarbeid som tar sikte på å utvikle 30 boenheter på det gamle sykehjemmet. Det initiativet kalles Fagerhøy Hageby. Nå kan jeg legge til at det skjer ikke så veldig mye der for tiden. Det jo, som mange av dere kjent med, en annen virksomhet der for tiden. Hagen Eiendom leier ut bygningsmassen til en annen virksomhet. Men det I hvert fall et planinitiativ på gang der. Så har vi sykehjemsparken. Det tenkte jeg skulle ikke si så fryktelig mye om. For der kommer en sak til kommunestyret senere I dag, så den tror jeg godt gjort redde for. Og det samme gjelder I grunn badekvartalet. Der får dere også en sak og en, som sier litt om hva som status og hva som tanken videre der. Lena Nord, det jo området mellom Labo og Toten Folkehøyskole, eller mellom Lepro og Toten Folkehøyskole. Der har jo kommunestyret vedtatt at vi skal bygge omsorgsboliger med helhetsbemanning for tilrettelagte tjenester. Der vi godt I gang med prosjektering, og vi har startet opp regulering. reguleringsarbeidet har stoppet litt opp, fordi at vi må vite hva vi ønsker å utvikle der. Og det har vært en ganske seig dialog med Husbanken I forhold til de 10 omsorgsboligene som vi ønsker å bygge der. Men nå ser det ut som at det løsner. Så kan jeg også si at kommunestyret har vedtatt at man ønsker at det skal bygges 40. For arealdelplan for denne sier jo at det skal bygges minimum 50 boenheter på det området. Når vi skal ha offentlig tjenestytting der, og det skal vi ha etter planen. Så I dag har vi hatt et markedsmøte med markedet I forhold til å utvikle de resterende boligene. Og det var 8 interessenter som var på møte og som viser interesse. Markedsmøtet jo for å på en måte få innspill til hvordan kommunen kan innrette seg eller legge til rette for at dette skal bli interessant. Så det, der vil nok etter hvert komme en sak til kommunestyret. Eller til formannskap. Så har vi et initiativ som heter Bo godt eiendom. Det et selskap som eid av noe som heter Markedsplassen på Hamar. Hvis dere godt kjent I byggebransjen, så vet dere at det et stort selskap, omtrent som tema eiendom på vår side av Mjøsa. De har utviklet et konsept med omsorgsboliger med helhetsbemanning. Som da kan utløse tilskudd fra Husbanken og momskompensasjon. Det som konseptet jo at der må kommunen opprette et borettslag, så selges det andeler I borettslaget. Der har vi nå kommet så langt at de kommer til kommunen hos oss på overmorgen og skal presentere skisser. Det et initiativ hvor de har inngått en intensjonsavtale på et tomt I Lena. Så tenkte jeg bare jeg skulle nevne også at på Lenatunet, for dere som kjent, så jo det mellom Europris og Meiritunet, ja, altså på, hva skal jeg si, sørsiden av Europris, på det åpne området der. Der et initiativ fra en privat utbygger, de kaller det Lenatunet. Der vel reguleringsplanen vedtatt, så det... Der venter vi da på en rammesøknad, før det eventuelt blir lagt ut for salg. Og der det 31 boenheter. Ja, så da hadde vi vært gjennom de der på Lena, hadde vi ikke det? Vi så. Kapp hadde vi gjort, så var det Skreia. Skreia. Der har vi Balke Bo- og Servicesenter, og mange av dere var på folkemøte før jul på Kulturhuset, hvor vi presenterte en mulighetsstudie og ja, en egnethetsvurdering for Balke Bo- og Servicesenter. Der spratt den videre. Og det var veldig, veldig positivt mottatt. Etter det møtet så har vi hatt sonderinger med en aktør. Det som vel viser seg at den aktøren som vi har hatt sonderinger med har fått tilgang til våre dokumenter og har begynt å kalkulere litt og den kvadratmeterprisen som de sier at dette vil avstedkomme det gjør det uaktuelt I hvert fall med det konseptet eller den aktøren så der må vi tenke videre på hvordan vi skal gripe det an der det jo aktivitet I dag vi leier jo tida av boenheten der nå, og det dagsenter for seniorer som flyttet fra Fjellvold dit midlertidig. Ellers så det noen andre initiativ på Skreia. Det et initiativ på noe som heter Hjemli. Ja, rett nord for avkjøringen til ungdomsskolen. Der det startet et reguleringsarbeid for 16 boenheter. Når det gjelder sole, så det jo der et initiativ I forhold til regulering. Det har stoppet opp av økonomiske årsaker, og der tror jeg også at det sånn at den eiendommen solgt. Tor Gauten ikke, så da det riktig. Vi har også hatt en god del dialog I forhold til et initiativ som kalt Mjøskløtt. Det aktører som eier... Nå husker jeg ikke hva den heter for noe, Skjeltomta, eller Esotomta, Skjeltomta, ja. på Skreia, og som ønsker å bygge boliger der. Antallet uavklart, men det sonderinger, og de har presentert noen skisser, og ønsker å spare med kommunen I forhold til behov og hvordan de eventuelt skal innrette dette. Så vil jeg også nevne at kommunen sitter på et tomt ved siden av barneboligen, avlastningsenheten på Skreia, rett ved siden av ungdomsskolen, hvor det regulert til 15 boenheter, som som ikke tatt I bruk. Til slutt så tenkte jeg skulle nevne, og dette jo noe som dere kjent med sikkert, Nedsjettunet I Kolbu. Der eier jo eiendomsselskapet, som vi nå, ja, eide, eiendomsselskapet, en tomt som heter Nedsjettunet. Der det ferdig regulert for mange boliger, boliger I rekke og leiligheter og eneboliger. Der det også muligheter for å utvikle boliger. Så da tror jeg dratt igjennom det jeg hadde tenkt. Så da sier jeg takk for meg.
Ja, takk skal du ha. Dette viser at det mye, mye som skjer I kommunen. Det noen som ønsker ordet til dette? Sigurd Dyste, Venstre.
Jeg ordfører kommunestyret. Takk til Kjartan Tostrup for fin gjennomgang. Vi hadde jo dette oppe I tjenestutvalget også. Og så, det kjempenyttig å ha en sånn oversikt, og dette jo helt sentralt inn I fremtidens kommune. Men det jeg har et spørsmål på, jeg trodde jeg visste svaret før nå at det var en feil I den tabellen, fordi, men jeg ble litt usikker når jeg så presentasjonen, for den her Bogott, som en sånn privat form for utbygging I samarbeid med kommunen og husbankmidler. Der står det at det heldøgns omsorg. Og da ble jeg litt usikker, for det står på en måte det samme der som på badekvartalet. Og sånn jeg trodde jeg hadde forstått det, så det ikke da ikke bemanningen på det huset. Det om det? Nei, så det blir en forskjell fra, ja, vil du svare på det, Kjartan?
Det kan Tostrud svare på.
For da spørsmålet om det på en måte, det et forskjellig tilbud fra det vi har I badekvartalet, for å si det sånn. Det spørsmålet.
Jeg ordfører kommunestyret og representanten Dyste. Dette et veldig godt spørsmål. Husbankreglene jo tolkbare, holdt på å si, og vi snakker om omsorgsbolig med heldøgnsbemanning, men kanskje på et litt annet nivå da. For det definisjonen av hva heldøgnsbemanning som sentralt her, og det betyr sånn som vi og Bogott Eiendom og Husbanken etter hvert sier at det så det ikke nødvendig at bemanningsbasen ligger I selve bygget. Men det vil være et krav at de som skal kjøpe seg inn I et sånt bokonsept har en eller annen form for tjenester. Det tror jeg vi kan si. Men bemanningsbasen må ligge I nærheten. Og sånn som jeg forstått det, så kan labo være nært nok.
Ja, takk skal du ha. Da det Hans Eierstad som har tegnet seg.
Ordfører I kommunestyret. Takk for gjennomgangen. Vi har jo sett ganske mye på dette her og ført denne prosessen her I Eldrerådet. Og Eldrerådet stiller seg jo bak mye av det som blir presentert her. Altså, men spørsmålet mitt blir jo, hvordan skal vi få møblert disse boliger? Hvordan skal vi få folk til å flytte dit? Både I forhold til økonomi og ikke minst I forhold til at når vi ser på folketalsutviklingen I vår kommune, så tilsier ikke det at vi har behov for veldig mange nye boliger. Og dette jo en sentralisering, eller en fortsatt sentralisering av innbyggere våre I Østre Toten. Og det jo en ville utvikling sett opp imot de kostnader som vi vet at den eldre befolkningen vil belaste kommunebudsjettet I fremtiden. Så spørsmålet mitt blir, vi bør jo da samtidig ha en kampanje på å få flere til å flytte hit. Altså, den grad vi får et marked, så må vi jo skape det markedet. Vi skaper ikke et marked med at det blir folketalsnedgang, og så skal folk flytte fra huset sitt, enten det ute I Totenvik eller ute I Kolbu, og så det null verdt. Og da har vi på en måte ikke et marked, for det ingen som da får muligheten til å kjøpe disse boligene. Så en ting for så vidt det å lage eller bidra til at vi får et faktisk marked, og at... vi får dette her til å spille I lag. For jeg må si at det veldig flott det vi hører, men vi må gjøre en innsats for at vi skal få at dette skal gå I oppfyllelse. Så jeg håper at vi kanskje gjennom planarbeid I forhold til arealplan og kan få fram noe av dette som bidrag til at vi får fylt disse her disse husene vi ønsker, og at det blir den dynamikken I dette som nødvendig for å få det til. Ellers så blir mange sittende på gjerdet alt for lenge, og så får vi flere som trenger bistand fra kommunen, og det blir på en måte en veldig kostbar forretning å drive I fremtiden, hvis vi ikke får til dette som det lagt opp det her. Det veldig mye bra, men det en jobb som må gjøres. Takk.
Takk skal du ha. Det Guri Bråten.
Ja, ordfører, takk for en veldig god saksframlegg fra administrasjonen. Det en veldig nyttig informasjon som vi I hvert fall skal lagre og ta med oss videre når vi diskuterer dette her. Vi I Arbeiderpartiet har jo vært veldig opptatt av dette med boformer for eldre gjennom mange saker. Og vi ser jo at det mye som på gang, og det veldig bra. Så jeg veldig enig med representanten Seierstad som sier at det nytter ikke om vi bygger mye som kanskje ingen vil bo I. Og det handler om at vi nødt til å ha forskjellige typer boliger, for det jo ikke sånn at vi bare skal bygge leiligheter som folk kan eie, men jeg tror også vi må også tenke på at vi skal bygge boliger som folk kan leie. Og her finnes det noen virkemidler I Husbanken, og jeg håper og tror at det kan komme enda flere virkemidler der fremover. Selv var jeg på årsmøte I Innlandet Arbeiderparti, og der har vi I hvert fall fremme en del forslag inn sentralt som... kommunalministeren satt og hørte på, så jeg har store forventninger til at vi får enda flere virkemidler I kommunen. Og så håper vi jo da at når vi stadig får flere eldre I kommunen, at vi får nå flere boliger som de ønsker å flytte til, og kanskje kan selge sin enebolig til en barnefamilie som kan komme og flytte ned kommunen, så blir det en sånn vinn-vinn-situasjon. Så, men det utfordrer jo at vi har et mangfold av boformer, sånn at vi råker det de ute etter. Takk.
Ja, takk skal du ha. Da det kommunedirektøren som har bedt om ordet.
Ordfører, det var dette med boliger og marked, og hva blir bygd. Kommunen har jo ulike roller I de ulike boligprosjektene. Vi ser jo det at det bygd boliger som åpenbart ikke det et marked for, og det synes vi jo ikke bra. Men samtidig ser vi at det boliger det etterspørsel etter når prisen riktig. Og så det et annet forhold, og det at noen av disse boligene jo tilrettelagt der hvor vi skal drive tjenester og ha heldøgns bemanning I boligene. Og der vel vår holdning at der bør vi ha mer på rattet, og kanskje blir det en del av kommunens investeringsplan. Mens andre boliger så legger vi bare til rette. Og da vil det jo være opp til private aktører, for eksempel I dag når vi hadde markedsmøte, om de gjør de samme vurderingene. Men også tenker jeg dette, så det noen prosjekter som kommunen skal eie. Det blir jo opp til kommunestyret og bevilge penger til det. Og jeg opptatt at vi får fortgang I de prosjektene, og så har vi sett at det tar dessverre litt tid, og så det noen prosjekter som vil være avhengig av ikke minst markedet og hva man villig til å betale. Og så må vi bli flinke til å utnytte Husbankens muligheter. Jeg synes det en utfordring at Husbankens virkemidler de skifter forholdsvis raskt, og så vet vi det at det vi skal planlegge for, det må vi planlegge I lang tid. Så den forutsigbarheten der, det en utfordring. Så derfor så tenker jeg det å ha mange prosjekter, det å være åpne både for prosjekter hvor vi tett på og prosjekter hvor vi legger til rette, det tror jeg en riktig strategi. Og så, nå får vi jo en annen sak senere i dag til behandling, som dere får til behandling, som går på badekvartalet, men bare tenker det viktig å presisere at sånn som vi har lagt opp til, og i forhold til de planene som vedtatt, så det i badekvartalet vil det jo bli en vil det bli heldøgns bemanning knyttet til det behovet de som bor der til enhver tid har. Mens i andre omsorgsboliger så vil det være personer som har behov for heldøgns tjeneste, men som vil få punktbehandling når, eller besøk når det behov for det. Så igjen så det et mangfold å tilpasse det til hver enkelt. Og så det jo sykehjemsplass til de som trenger det. Så vi har noen utfordringer, og så tenker jeg det mye muligheter her, ikke minst i forhold til å utnytte da Husbankens muligheter, så håper vi det kommer mer derfra. Takk.
Takk skal du ha. Da har vi fått en fin orientering fra Kjartan Tosterud og snakket litt om det, og da det spørsmålet om vi kan ta den til orientering. Det ser ut som vi kan. Da foreslår jeg, nå klokka 24 over 6, at vi tar 10 minutters pause, og så vi tilbake igjen 5 over halv, før vi tar en ny økt, før det blir middag i 7-tida. Da begynner vi på'n igjen. Jeg glemte i stad, så den saken som vi behandlet rett før pausen, der var det også, oppfattet jeg det sånn, at kommunestyret enig i det forslaget til vedtak som også ligger i punkt 2 der, altså at oversikten legges til grunn for som et grunnlag i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Jeg oppfatter at det var også en del av det dere sa ja til før pausen. Det ingen som protesterer vilt, så da det greit. Da skal vi gå over til sak 35, som konseptfase badekvartalet. Et helhetlig boligtilbud for eldre har vært et sentralt tema i Østertoten kommune, med blant annet mål om å sikre heldøgns omsorgstilbud i Lena sentrum fram mot 2050. Målsettingen å etablere opp til 60 omsorgsboliger med heldøgns bemanning, fordelt på 2 byggetrinn. Vi skal nå ta stilling til hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre arbeid, som vil bli organisert som et prosjekt med ekstern prosjektleder for å sikre kvalitet og framdrift. Og saken har vært til behandling i formannskapet, og innstillingen fra formannskapet som følger. Kommunestyret tar mulighetsstudiet for badekvartalet til orientering og slutter seg til anbefalingen om å ta utgangspunkt i alternativ C som grunnlag for videre planlegging og regulering av området. Og da ordet fritt i den saken, hvis det noen som ønsker å si noe. Sigurd Dyste fra Venstre har hånda oppe.
Ja, ordfører, kommunestyret. Dette en veldig spennende sak og et viktig konsept som det nå foreslås at vi går videre med. Hvis vi ser på dagsorden i dag, da, så inneholder jo dette i kommunestyret veldig mye essensen av de utfordringer som vi skal løse i de kommende årene, kanskje mer enn noe annet kommunestyre jeg har vært med i denne perioden i hvert fall. For vi skal behandle konseptet for ny ungdomsskole, som egentlig handler om færre yngre mennesker, og vi skal behandle konsept for badekvartalet nå. Og vi har også en sak om den her sykehjemsparken, og disse saken handler jo om at det flere som vil ha behov for en eller annen form for omsorg. Og dette jo viktig for å fylle inn disse her trinna i omsorgstrappa som vi mangler. Hovedsakelig trinn 10 det vel, så vidt jeg husker, altså boliger med heldøgns bemanning. Og det helt avgjørende, som vi var litt inne på i stad, at vi klarer å tilby denne typen boliger, men også en hel rekke nyanser av boliger. Så jeg veldig glad for at vi kommer nå i gang med dette her. Og så det jo selvsagt, dette på konseptstadiet, så det et stykke fram enda. Men denne og flere av de saker som vi såg nå presentert i stad, det er veldig viktig at den jobber parallelt her, og det er jeg veldig glad for at, at det gjøres. Både tilbud som skjer i privat regi, men også sånne ting som dette her som helt klart må være i kommunal regi, i og med at det er et sånn heldøgns bemannet boligtilbud. Da. Dette er viktig, det handler om blant annet å ha nok boliger til en befolkning som blir eldre, som jeg nevnte, og det handler om å avlaste kapasiteten på labo, sånn at labo kan benyttes til det labo er laget for, og på en mest mulig hensiktsmessig måte. Og dette handler jo også om drift på sikt, altså at vi har at dette gjøres på en sånn måte at vi har tjenester som som fungerer effektivt og ivaretar både de ansatte og innbyggere på en god måte. Så der blir en viktig del av dette her også. Jeg vil takke for en veldig fin mulighetsstudie, og jeg synes at det har gjort veldig gode vurderinger på, i denne saken her. Og jeg vil også takke for at det en veldig sånn offensiv tilnærming, som jeg sa, for disse her investeringen som vi, som kanskje noen av dem ligger et stykke fram, men det veldig viktig at vi jobber litt parallelt og at vi har framgang i disse saker. Jeg støtter forslaget sånn det ligger, med alternativ C. Og ja, takk for en god sak.
Takk skal du ha. Vi fikk jo en orientering om, om presentasjonen av dette prosjektet i møte i november. Så vi har jo fått det tidligere, og saken har også vært behandlet i tjenestutvalget og i sametvalget, og i formannskapet. Er det noen som har noen andre forslag enn det som ligger her? Hvis ikke, så tar vi det opp til avstemning. Og da er det slik at de som støtter forslaget kan forholde seg i ro, og de som ikke støtter forslaget kan avgi stemmetegn. Da det forslaget enstemmig vedtatt. Det var bra. Alt som enstemmig bra. Da skal vi gå over til sak 28. Nei, unnskyld. 36. Som sykehjemsparken, konseptvalg og videre framdrift, bygging av omsorgsboliger og personalbase for virksomhetsområdet rus og psykisk helse. Det har i lengre tid vært behov for å etablere et tilstrekkelig botilbud for personer med psykisk helse og eller rusproblematikk. Dette sett i sammenheng med en større nærhet til bemanning og oppfølging. Det har vært utfordrende å finne et egnet område for å etablere slike boliger. Et slikt botilbud bør ligge noe avskjermet, både med tanke på beboere og omgivelser, men samtidig med nok nærhet til viktige servicefunksjoner og møteplasser. Og denne saken har også vært behandlet i utvalg og i formannskapet, og innstillingen fra formannskapet er som det ligger i bobla. Jeg må nesten lese det, det er langt. Jeg synes ikke seks punkter så mye. Ja, jeg kan si at det bare i seks punkter. Ja. Ok. Da, hvis det i orden, så gjør vi det. Da det det som ligger i bobla i seks punkter, som oppe til avstemning, hvis ikke noen ønsker ordet. Ordet fritt. Det det ikke. Da det slik at de som støtter vedtaket kan forholde seg i ro, og de som ikke støtter det avgir stemmetegn. Da også det forslaget enstemmig vedtatt. Da har Kåre Ramsborg kommet? Ja. Da skal vi ha en sak som heter avslutning av prosjekt, gjenoppbygging av Skreia avløpsrensanlegg. Og der det prosjektleder Kåre Ransborg som skal holde en liten innledning for oss og fortelle oss om det prosjektet. Så, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg skal... Jeg så det var noen problemer med noen visninger før I dag. Ser ut som det virker nå. Forteller jeg deg ikke historien om da vi bygde renseanlegg på Skreia? Det har pågått over lang tid. Vi tenkte vi skulle starte med å fortelle oss, eller vise oss hvordan renseanlegget så ut før vi begynte. Det var et statslig bygd da med regnbågene som fint omrammer og innrammer. Bakgrunnen jo at vi var I gang med å bygge nytt renseanlegg I 1819, og så skjedde det som ikke skal skje. Noen driver med byggeplass, eller skal ikke skje det helt tatt. Det brant. Det medførte jo at vi måtte begynne helt på nytt tatt. Vi sto med en brennruin som måtte gjenoppbygges til nytt renseanlegg. 1812 står sterkt I minne åt alle som jobber på vann og avløp. Det var noen forferdelige bilder som vi møttes med når vi kom ned på der. Det bildet av 10. januar I 2019, da har politiet frigitt tomta så vi kan begynne å rødde og ta tak I det som skulle bli igjen og bygge videre på. To måneder etter så hadde vi midlertidig renseanlegg I drift. Når man ser på dette bildet der, så det litt vondt å tro egentlig, men vi klarte det. Dette var tatt I 24, så det jo litt tid og penger imellom de to bildene der, for å si det lekk. Prosjektets bestilling jo kommunestyret vedtak fra november 21, der vi la fram et revidert budsjett med grunnen med prisstigning, og vi fikk da kommunestyret vedtak på å bygge gjenoppbygge Skreia renseanlegg til en budsjettkost på 188,5 millioner kroner. Jeg kommer tilbake til finansieringen litt senere. Et sånt prosjekt med mange fag krever at den har med seg mange fagfolk. Jeg var så heldig å få være prosjektleder og har lært utrolig mye av det her I det prosjektet her. Det spennende å bygge. Det spennende å bygge noe som den aldri har gjort før, og jeg håper jeg slipper å bygge mer. Renseanlegg I hvert fall. Det var en prosjektorganisasjon som stod av egne ressurser, altså de som da drifter anlegget på for oss I dag. Vi hadde med prosessleverandør Kryger, vi hadde med Nordkonsult som hadde prosjektert første versjon. Og så hadde jeg legget med meg en byggeleder fra Nordkonsult som har hjulpet meg mye under prosjektet og fikk også bistand fra egen bygg- og eiendomsavdeling, men Ivar Karlsen. Denne linja som står øverst der, ikke sikkert de kjenner at, men den sitter veldig godt I mitt minne, for det det som gjennomføringsplan for prosjekter I Østre Toten kommune I henhold til regelverk som vedtatt for bygging av bygge- og anleggsprosjekter I kommunen. Vi nå ved beslutningspunkt 4, BP4, etter avslutning, og jeg skal det lede frem til med den gjennomgangen her. Bildet under takk for sent samme gjennomføringstidslinje, men der har vi puttet på litt sentrale datoer og milepæler, både overlinja og det vil si litt om hva vi har gjort I de forskjellige fasen under linja. Dette ytterligere forklart I sluttrapporten som de har fått. Vi har gjennomført prosjektet, det ferdig. Vi har overlevert anlegget til drift etter et års prøvedrift. Men det betyr at vi har gjennomført I henhold til milepæler I de tre kontrakten vi hadde. Det var kontrakt for bygg, generalentreprise med betongmast innlandet. Det var en totalentreprise med Kryger Kalnes på renseprosessanleggdelen. Og det var en totalentreprise på utmasjon og prosessstyring med et firma som heter Gard som leverer til oss. Det som sagt gjennomført en av milepæler I kontrakten. Vi har gjennomført uten avvik som påvirker sluttproduktet. Det vil si at vi har hatt avvik underveis. Det sier seg selv at på et så stort og komplisert prosjekt så blir det det. Men det blir håndtert på vanlige normal måte I et byggeprosjekt. Økonomistatus, vi har ferdigstilt under budsjett, kjente bare til det. Og så et punkt som veldig viktig, selv om det ikke så mye omtalet, nødvendigvis bestandig, HMS, vernearbeid. Vi har gjennomført over 55.000 arbeidstimer på prosjektet. Det mye. Det mange arbeidstimer som utført med mange flinke folk. Fire skader uten fravær. Det har entreprenører all grunn til å være stolt av. Det meget bra. Noen driver med byggeprosjekter som må nå kartlegge risiko og håndtere risiko I den perioden som vi skulle bygges. Så for det første så startet vi jo detaljprosjekteringen I pandemi. Det gikk et år omtrent fra vi begynte å prosjektere til jeg traff de folka som var med meg og prosjekterte I virkeligheten. Det var hyppig bruk av Teams, veldig godt verktøy. Vi var I en byggeperiode med økende, stadig økende byggevarepriser. Det var mangel på varer. Drivstoffprisen gikk opp, strømprisen gikk opp, og eller renter på alt det lånet pengene gikk opp. Vi hadde et budsjett å forholde oss til, som sagt på 188,5 millioner, vedtatt av kommunestyret. Det var basert på noen forutsetninger, og vi hadde søkt om å få det som heter klimasatstilskudd. Det vil si fra klimasatsordningen, så kan du søke om tiltak til klima, altså støtte til klimatiltak som dyrere enn det du hadde kostet å ikke gjort det. Det vil si at med de pengene her I baklomma, så kunne vi gjøre at klimatiltak som normalt sett ikke hadde tatt oss råd til. Det var en søknad på 4 millioner, og med 25% egenandel så fikk vi da 3 millioner. Det var ubrukte lånemidler fra opprinnelig prosjekt. Vi la til grunn at vi skulle få et inntil 100 millioner I forsikringsoppgjør etter brann. Vi klarte å få at 97,2 eller 97,3 snøtt. Det var ikke en del av prosjektet, men det en konsekvens for prosjektet. Så var det opptak av nye lån. Det ble sagt i kommunestyrevedtaket at hvis det ble noe avvik I forhold til klimasatsstøtte eller forsikringserstatning, så skulle det kompenseres med låneopptak. Vi har ført opp kostnader underveis I prosjektet I prosjektledelsen, og det går helt ifra starten på prosjektering og oppfølging av rådgivere. Vi har ført opp kontrakten. Vi valgte å gjennomføre med generalentreprise på bygg, som vi da inngikk med Betongmast Innlandet. Det viste seg å være smart for vår del I hvert fall, for når vi så det at når de var ferdige så hadde de hatt 35 underentreprenører og 15 leverandører som de forholdt seg til. Det betyr at vi kunne da skalere ned vår byggherreorganisasjon tilsvarende og hadde en hovedentreprenør på bygg, en på prosess og en på automasjon og forholde oss til. Og jobben vår da følger opp at vi får det vi skal og at det koster det det skal. Viktig element I den kontraktsregimen der jo at når du I en sånn periode der du har høy prisstigning, så vil jo entreprenører ikke ta på seg arbeid uten at de får kompensert prisstigning. Så det var jo lagt av grunn I kalkylen vår, og det ble jo da gjennomført løpende under byggingen. Andre kostnader var blant annet finanskostnader. Tallet fra regnskapssystemet vårt Visma sier at vi har brukt 181,3 millioner kroner. Det betyr at vi sitter med en ubrukt reserve på 7,2. Noen driver med Excel, så man driver med noen følger opp tal, så får man av og til noen forslag til å fremstille tal av litt annen måte, bare å skrive tal. De oransje, det oransje der å regne med. Oransjetallet budsjettet fra 2020, mens det grønne regnskapstallet fra nå i 2025. Nederst så ser vi entreprisekostnader som da koblet mot den kontrakten. Det betyr at vi klarte å gjennomføre entreprisen, kontrakten, cirka 9 millioner under det vi hadde budsjettert. Vi fikk litt økte kostnader på det vi kaller generelle kostnader, det prosjektledelse, prosjektering, avgifter, endring og tillegg. Vi har fått omtrent som budsjettert en tillegg- og endringspott på 8-9 millioner, mener jeg huset. Sum prosjektkostnader jo det som interessant. Det omtrent på, jeg tror det skill 210 000 på at vi traff med prosjektkost på budsjett og regnskap. Det som det stort avvik på på prisstigning. Vi hadde budsjettert med 6,1 og det viste seg å bli 12,3. Da var det godt å ha sett av en prosjektreserve på 11,5. Prosjektet har hatt høy og god fokus på klima og miljø. Vi leverte som sagt en søknad til departementet på klimasatsstøtte, og når vi da fikk full uttelling på det, så tenker vi det som et tegn på at da har vi gjort noe riktig. Vi har blant annet, og jeg skal ikke gå gjennom alle lista der, men dette noe av de tiltakene vi har gjort for å oppnå den klimagevinsten som vi har fått til. Jeg kommenterer det som står nederst, der av og til noen som spør hvorfor det ikke solceller nede på der. I dag så har det nok antageligvis vært solceller der, for nå har teknologien gått på 5 år, gått ganske mye langt fremover. Men på det tidspunktet så var det ikke forsvarlig teknisk og heller ikke økonomisk å gjøre det. Men vi har bygd inn grunnvannsbrønner, så vi henter jordvarme. Vi har gjenvinning av varmen som oppstår i bygget med ventilasjons... Det står mye motorer og går, og den varmen som blir produsert ender opp i lufta rundt motoren, og den varmen har vi gjenvinning som blir kjørt og barsatt i prosesshallløsningen. Vi har blant annet LED-belysning som automatisk styrt. Vi har avtalt makstemperatur på 15 grader. Det gjør at vi hadde vi sagt at den skulle være 17, 18 eller 19, så hadde vi måttet gått opp på isolasjonsplass, og det hadde vært dyrere og mer komplisert. Sånn så det ut i en periode under bygget. Sånn så det ut når det var ferdig. Så en film her som viser hvordan bygget reiser seg. Den litt interessant. Vi hengte opp kamera på brakkevegen nedpå der for å fange opp byggeprosessen, og den viser godt hvordan det ser ut. Det ikke jeg som har laget musikken. Hvis det noen som synes det ligner på et landbruksbygg, så det helt riktig. Det var det som var meningen. Vi sendte arkitekten rundt på bygda, og han tok bilder og laget skisser til driftsbygninger rundt omkring, og vi må jo si at vi ble godt fornøyde med resultatet. Det ser ut som en landbruksbygg, eller en gammel låve, rett og slett, med der låvebrua, kjørebrua er tatt ned, og porten i ene etasjen står at nå har den faktisk en praktisk hensikt, da, for da kan vi bruke den dagen vi kommer at vi skal kjøre service på pumper og sentrifuger og ventilasjonsutstyr opp i andre etasjen. Da har vi en vei ut. Så er det, når jeg driver og bygger vann- og avløpsanlegg i bakken, så er det ikke så ofte at vi får anledning til å kjøre kranselag, for det som vi bygger i bakken er ikke så mye å vise frem sånn sett. Men derfor så var det moro å få lov til å gjøre det nå. Det var faktisk kontraktsfest at byggeren skulle holde kranselag, og da kunne vi invitere både smått og stort, skulle jeg si. Og vi hadde et hyggelig lag nede på renseanlegget den 3. november i 2022. Da var det tett bygg. Betongmast var ferdig med, altså ikke ferdig, men var nok ferdig til at Kryger Kallenes, prosessleverandøren, kunne begynne å montere sitt utstyr inn i bygget. Så er det jo et fint bygg, og både naboen og de som jobber ned på det synes det er moro å ta litt fine illustrative bilder, så jeg har fått plukke med meg noen av dem på turen. Nordlys og greier. Hvis du tenker over denne her, så er for det første er det dobbelt regnbåga, men nå havner den midt i bygget, der gullgruva er, eller gullkista. Da er vi ved det som er poenget med at jeg er her i dag, at vi skal få kommunestyret til å behandle beslutningspunkt 4 i reglement for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Da har vi laget en sluttrapport som de har fått, og vår konklusjon er at basert på sluttrapporten og det resultatet som er oppnådd, anbefaler vi, altså prosjektet, at avsluttes i henhold til regelverket. Vi anbefaler videre at ubrukte prosjektmidler på 7,2 millioner behandles ved neste revidering av investeringsbudsjettet, det vil si til høsten. Prosjektet har gitt kommunen et moderne fremtidsrett og funksjonelt renseanlegg som er levert i henhold til fremdriftsplan, med kvalitet i henhold til planer og til en kostnad lavere enn budsjett. Blant annet så er det gode resultatet takket være et godt samarbeid med alle involverte parter i prosjektet. Da er vårt forslag, som har vært i kommunedirektørens forslag, som følger sluttrapport for byggeprosjektet, taskeriet og renseanlegg, tas til orientering. En endelig evaluering av effektmålet gjennomføres på et senere tidspunkt av driftsavdelingen, det vil si når vi får litt mer erfaring med hvordan det fungerer. Samlede prosjektkostnader er konkludert til 181,288,547 mot budsjettert 188,500,000. Differensen på 7,2 millioner kroner behandles ved neste revidering av investeringsbudsjettet. Prosjektet vedtas avsluttet i henhold til beslutningspunkt 4, BP4, i kommunens regelverk for gjennomføring av investeringsprosjekter. Det var det jeg hadde.
Tusen takk. Vet du hva? Tusen takk for en kjempefin orientering og prestasjon. Og så må jeg si at dette er utrolig imponerende. Altså, du har et prosjekt som er budsjettert 188 millioner, gjennomfører på plan hele veien med 55 000 arbeidstimer, og så sitter du igjen med 7,2 millioner i overskudd. Det er rett og slett imponerende, og så er det ikke noe galt med anlegg heller.
Ikke så nei.
Det får jeg på vegne av deg og alle som har vært med på det, så
fortjener
du en blomst.
Oi.
Og en applaus. Takk. Da har vi fått presentert innstillingen fra formannskapet i fem punkter. Spørsmålet er noen som har lyst til å si noe? Var det noen? Ja, du, jeg trodde du pekte ut over salen. Her er Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ja, ordfører i kommunestyret. Nå er det 10 år siden jeg begynte i politikken. Og jeg husker den første perioden veldig godt. For da hadde vi mange saker på VEA. Vi hadde mange overskridelser. Prosjekt etter prosjekt gikk over grensa. Og så ble det arbeidet med økonomiplan, det ble arbeidet med reglementet, og så på hva vann og avløp leverer i dag. De leverer gode prosjekter, det har de gjort over tid. De har alltid levert gode prosjekter, men nå det helt annet stand over det. Så dette her var kjempefint. Takk.
Ja, unnskyld. Tove Mette Sandvik. Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører i kommunestyret. Jeg hadde bare lyst til å også takke Kåre Ransborg for en veldig god presentasjon av prosjektet. Og så synes jeg at jeg veldig imponert over hva som har vært utrettet når det kommer til det renseanlegget. Og så jeg glad for det at vi har en litt framoverlent gruppeleder i SAM, som gjør det mulig at vi kan få lov til å reise ut på bedriftsbesøk. Og så vi var jo veldig heldige at i april i fjor så fikk vi lov til å besøke renseanlegget. Og jeg synes sånn litt artig. Vi fikk jo se, selv om det ikke akkurat lufter roser når vi var det, så var det liksom veldig interessant da. Så jeg er utrolig å bli vant med. Nei da, så ja, det var kjempefint. Og så den konklusjonen som du leverte, det sier vel kanskje alt. Veldig imponert. Nei, jeg synes jeg er helt enig med representant Lien i det han sa. Kjempebra. Takk.
Takk skal du ha. Er det flere som ønsker ordet? Da har vi innstillingen på 5 punkter fra formannskapet. Så det er ingen andre forslag, så da de som støtter det forslaget kan forholde seg i ro, og de som er imot kan avgi stemmetegn. Og da det forslaget tatt til enstemmig vedtatt. Og da klokka 6:55, og maten skal være klar. Så da foreslår jeg at vi tar en halvtimmes pause, fram til 6:55. Så vi her igjen da.
Det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten. Nå blir det en pause, og i pausa så skal du få litt variert musikk.